galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
xad bisha juunna waa 12 sanadkuna waa 2020 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujilaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. saacaddana galabtan waxaa wadirinku kugu soo jeedinaya daale cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a qarax ismiidaamina oo ka dhacay magaalada bacaadweyn ee gobolka mudug.
waxaan rabaa inaan kuu sheego meeshaa qarax maanta ka dhacay. afaafka hore xerada ayee gaari qarax laga soo bixiyey, ayaa ciidanka oo heegan ku jiro kawana kana warhayay ayaa ku qarxiyey gaariga meeshaas xerada bacaadweyn ee xoogga dalka soomaaliya horteeda.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan tacaadiyada lagula kaco dumarka,
in loo baahan yahay dhaqamada caawin kara inuu tacaadiyadu ay ka dhacaan familka dhexdiisa, guryaha dhexdooda, in marka ay noqoto xaaladaha dadka ay dhiibiyada iyo dadka danyarta ah oo tuulooyinka iyo meelaha fogfog ku nool, iyada laftigeeda asaskii ama inay u helaan adeegyadii ay si dhow ku gaaraan, aysan gabadhu xaabada iyo waxyaabaha la midka ah aysan doonin haddii ay dhacdana dadku ay gruub isu raacaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waa idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Caashe Ibraahim Aadan.
ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay 2 qarax oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya 24 saac ee la soo dhaafay, sida ay maanta oo axada sheegeen saraakiil ka tirsan booliska iyo militariga. qaraxa hore ayaa ka dhashay 2 bam oo lagu aasay albaabka hore ee guriga sarkaal ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ee gudaha magaalada Walaweyn oo 90 kilomitir dhanka waqooyi galbeed kaga beegan caasimada Muqdisho. waxaana uu qaraxani oo dhacay habeenimadii xalay ku geeriyooday 4 qof oo isugu jira militari iyo shacab. qaraxa kale ayaa ka dhacay bar ciidan oo ku taala magaalada Bacaadweyn ee gobolka Mudug, halkaas oo 3 mitidiin ah ay maanta la beegsadeen weerar ismiidaamina. ciidamada ayaa rasaas ku furay gaariga kadib markii uu wadahu u hoggaansami waayey amar ay ku siiyeen inuu istaago. 3 ka tirsan ciidamada ayaa qaraxan ku geeriyooday iyadoo 2 kalena ay ku dhaawacmeen, sida uu sheegay Cabdullaahi Axmed oo ah sarkaal ka tirsan militariga oo ku sugan magaalada Gaalkacyo. ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda labadan weerar ee ka kala dhacay magaalooyinka Walaweyn iyo Bacaadweyn. dadka ku nool deegaanka Bacaadweyn oo 180 kilomitir dhanka koonfur bari ka xigta magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in ay ka cabsanayaan in weerarka ay qaaday Al-Shabaab. madaxweyne Donald Trump ayaa magaalada Talsa ee gobolka Oklahoma ku qabtay ol-ole fiidnimadii Sabtida, waana kii ugu horreeyay ee tan iyo markii uu bilowday cudurka faafa ee coronavirus. munaasabadda ayaa lagu talagalay in lagu muujiyo awood siyaasadeed si dib loogu xoojiyo saldhiggiisa ka hor doorashada madaxweynaha ee ka dhacaysa dalka Mareykanka bisha November, laakiin waxaa hareeyay baqdinta cudurka coronavirus oo yareysay tiradii la filayay inay kasoo qayb gasho isu soo baxa. aqlabiyadda musnaanta ayaa ka xoog badan sidii hore, ayuu yiri Trump. madaxweyne Trump ayaa ugu yeeray taageerayaashiisa dagaalyahanno, waxaana uu ku dhuftay mowduucyada ololaha ee caanka ah oo ay ka mid yihiin kufaanidda magacaabista garsoorayaasha maxkamadda ee muxaafidka ah, canshuuraha hooseeya suuqa saamiyada ee sarreeya derbiga ku yaala xadka koonfureed ee Mexico, iyo kor u qaadista miisaaniyadda militariga. khudbadda socotay muddada 1 saac iyo 40 daqiiqo ah ayaa waxaa ka buuxay weeraro lagaga soo horjeeday ninka la tartamaya bisha November ee uu xisbiga dimuqraadiga magacaabay ee Joe Biden, oo ku tilmaamay inuu yahay xagjir u janjeera dhinaca bidix iyo warar been abuura. iyadoo ay jirto in ka badan 2,200,000 oo kaysaska coronavirus ah iyo 419,000 oo dhimasho oo ka dhacday guud ahaan dalka Mareykanka, ayaa Trump waxa uu difaacay sida maamulkiisa uu wax uga qabanayo masiibada. 3 qof ayaa la dilay, 3 kalena dhaawac culus ayaa soo gaaray weerar loo adeegsaday toore oo ka dhacay magaalada Reading ee ku taala dalka Britain maalintii Sabtida. Booliska magaalada ayaa sheegay in weerarka loola macaamilayo mid la xiriira argagixisnimo oo ay booliska la dagaalanka argagixisada la wareegayaan baaritaanka. Booliska Thames Valley ayaa sheegay in nin 25 jir ah oo degan magaalada lagu qabtay goobta, iyagoo intaa ku daray in aysan raadinaynin cid kale. Matt Roda oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Reading ayaa sheegay in weerarku ahaa mid naxdin leh, una ka dhacay goob gaadiidka la dhigto oo mashquula oo ku taala qayb qurux badan oo magaalada ah oo u dhow xaraadiga Reading Abbey iyo xabsiga Reading oo labaduba ah dhismayaal taariikhiya. Dhacdadan ayaa timid saacada kadib markii banaanbax lagu muujinayay Black Lives Matter oo ka dhacay beerta, sida ay sheegeen ila wareediyo booliska, laakiin waxay sheegeen inaysan jirin wax calaamada ama tilmaamo ah oo ah in weerarka uu la xiriiray mudaaharaadka.
baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa maanta lala beegsaday afaafka hore ee saldhig milatari oo ku yaalla magaalada Bacaadweyn ee gobolka Mudug. Goobyoogayaal ayaa sheegay in laba qof ay dhinteen, inkastoo saraakiisha ciidanka ay sheegeen inaan askar lagu dilin weerarkaasi. Cabdiwaaxid Macalinsaaq ayaa warkan nooga soo diray Galkacyo.
Qarxa oo ahaa ismiidaamin loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga buuxiyey ayaa lagu weeraray xero ciidanka 12-aad ay ku leeyihiin deegaanka Bacaadweyne oo qiyaas ahaan degmada Gaalkacyo u jira 200 oo kiiloomitir kagana beegan jihada Koonfureed. Taliyaha qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, Jeneraal Cabdicasiis Cabdullaahi Xogolof, ayaa V O A uga warbixiyey qaraxa ismiidaaminta ahaa ee lagu weeraray xerada ciidanka Bacaadweyne.
Waa maasan tahay v o a iyo shaqaleeda, waxaan rabaa inaan kuu sheego meesha qarax maanta ka dhacay. Afaafka hore xerada ayee gaari qarax laga soo bixiyey ayaa ciidanka oo heegan ku jiro tobana kana warhayay ayaa ku qarxiyey gaariga meeshaas xerada dhacdeen ku leeyahay xoogga dalka Soomaaliya horteeda.
Khasaaraha qaraxaasi bal haddaad nala wadaagtay?
Maya, annaga dhinaca ciidankana wax khasaara ma soo gaarin. Naftikii watay oo lunaarka ku qarxay.
Warbaa sheegaya in laba askari oo ahaa ilaaladii hore ee xarunta inay ku dhinteen, qaar kalena ay dhaawacmeen.
Wallaahi de anagu haddaan aanan taliyahay waxnay weydiisay waan kuu sheegay.
Aaggan waxaa ka jira qaybo ka mid a gacanta waxaa ku haya shabaabka. Xogaha aada ka haysaan iyo inta ay la eg yihiin bal haddaan nala wadaagtay?
wax hadda aan filanahay dee wax oo waddankan hadda ay degan yihiin meelaha ay joogaan, waxaan filanahay xogta iyo wax kasta oo laga hayaa dee lalaban wadaagi karo media, laakiin waxaan kuu sheegayaa xaqiiqatan waqtiyadii lasoo dhaafay waqtigan uu ka bedelan yahay. Waxaan rajaynaynaa waqtiyada soo socda inaan ka saarno degmooyinka ay haystaan, haatanna awood iyo tabar ay isu difaacaan mar. waxaan isleeyahay wax weyn oo hadda waddankaa joogaa ma jiraan.
Jeneraale, waxaa jira howlgallo ciidamada xoogga dalka ay muddooyinkii ugu dambeeyey ka wadeen gobolka oo weliba aada xawli u ahaa. Dad badanaa lagu qabtay, qaraxyo gawaari baa la qabtay. Ma kuu muuqataa in howlgallada weli ay qabyo yihiin oo shabaabku ay idinku soo wajahan yihiin?
aada iyo aada wax soo wajahana ma jiraan. Wixii ugu dambeeyey waa waxa la fashiliyey iyo waxaa la qabtay intaba Gaalkacyo waa maqlaysay wixii ka dhacay. Kan hadda waa la fasiliyey, waxyaabaha dhanna waa lala socdaayo, waxaa la socdaa sida ay u sameynayaan baa la socdaa. Marka waa maadsan tahay
dadkaasi hadda taliya saaki gaari kale oo qarax sidaa lagu qabtay Gaalkacyo, bal haddaad wax ka haysid xoga?
Maya, waxaas waxaan rabnaa inaan weydiino hadda Gaalkacyo ma jooga, waxaan weydiinaynaa cidda ku sugan Gaalkacyo joogta.
Inkastoo xerada ay ku taallo duleedka Bacaadweyne, haddana lama ogaan kara khasaaraha dhabta ah ee qaraxa uu ciidanka u geystay. Hase ahaatee, mid ka mid a dadka deegaanka Bacaadweyne oo v o a ay la xiriirtay ayaa u sheegay dhimashada laba askari iyo dhaawaca afar kale. Ciidanka 12-aad ee ku sugan deegaanada Galmudug ayaa muddooyinkan waday howlgallo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana magaalada Gaalkacyo iyo qaybo ka mid a gobolka ay ka fuliyeen howlgallo lagu qaqabtay qaraxyo iyo dad la sheegay in ay ka mid yihiin kooxda Al-Shabaab. Maalmo ka hor ayaa ciidanka ku sugan xerada Bacaadweyne howlgal ay ka fuliyeen deegaano hoostaga Camaara ay ku qabteen saddex ka mid ah kooxda Al-Shabaab kuwa oo la sheegay in si dhumaalaysi ah ay ku galeen deegaano aan ka fogeyn Amaara. Inkastoo qaraxa ismiidaaminta ah aysan jirin cid sheegatay weli, haddana qaraxyada caynkaana ayaa ahaa kuwa inta badan ay geystaan maleeshiyada Al-Shabaab ayna ku weeraraan mas-uuliyiinta iyo xeryaha ciidamada dowladda federaalka. qaraxan lagu weeraray xerada ciidanka 12-aad ee deegaanka Bacaadweyne ayaa noqonaya qaraxii ugu horreeya ismiidaamin ah oo xero ciidan oo ku taala deegaanada Galmudug lagu weeraray, gaar ahaan xeryaha ciidanka 12-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Hobyo.
Dhinaca kaleetana, wararka ka imaanaya deegaanka Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in dhowr qof ay ku dhinteen qaraxyo isxigay oo xalay ka dhacay gudaha deegaankaasi. Dadka dhintay ayaa la sheegay in dhammaantood ay yihiin dad rayida. Warbixintan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
qaraxyadan oo ahaa miinooyin la aasay waxay ka dhaceen degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa ku geeriyooday qaraxyada in ka badan 5 ruux, waxaana ku dhaawacmay tiro ka badan 7 ruux, sida ay xaqiijiyeen goob joogyaal ku sugan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Hoose Ahmed Yuusuf ayaa sheegay in qaraxyada ka dhacay degmada Walaweyn ay geysteen khasaaro, dhimasho iyo dhaawac.
walaani qaraxaas waa jiraa runtiina dad maaragtay shacab iyo hal askari iyo maaragtay nin sarkaal oo aad iyo aad waxaa u gudanaya waajibaadkiisa shaqo ay gurigiisa nimankii maadiidka ay ku xireen. runtiina khasaara ka dhacay, khasaarahaasna waxaan leenahay ilaahay oo naxariisto wixii dhintay. nin sarkaalkana maaragtay ay ku jira khaaskiisana samar iyo allah ka siiyo. qaraxaas uu dhacay khaaskii sarkaalka iyo muxuu ahaa saddex qofood oo kaloo socda, laba qofood oo kaloo socda iyo hal askari ayaa meeshaas ku dhintay. laba qofood oo kaloo muxuu ahaa wiil ay cunugay dhashay gabadhu iyo dad kaloo qaraabaana way ku dhaawacmeen. runtii khasaarahaasa meesha ka dhacay bi kulli waana dhacdooyinka oon wadamo gobolka ka dhacaya ama dalka oo dhan ka dhacaya. insha allah waxaan leenahay wixii dhintay allah u naxariisto, wixii maarka dhaawacana ilaahay ha u boogadhayo. si jeedna hadda waxay ila tahay wixii xadda ka dambeeyana in maarka laga diyaar garoobo hadii alla idma waan kula dardaarna ciidamada waana dhaasa insha allah. haddana waxaan leenahay ilaahay ha caafiyo wixii nool wixii dhintay allah u naxariisto.
marka ma ogaateen cidda ka dambeysa qaraxa?
wallahi hadda qarax anagu cid kula hadaan nisbeyni lahay ma jirto. qaraxaas iyo dhibaatooyinka noocaasa niman baa iskale ayada un baana lagu yaqaanaa runtii cid kaloo hadda fulin karta amaba awood inay muxuu ahaa dhacdooyinka noocaasa kale ay sameeyeen oon ahayn nimankii maldiidka ahay annagu ma garan karno.
ma jiraan marka dad la soo qabtay qaraxaas?
wallahi dee waxay xirig wey jiraan, laakiin dee wallahi dee baaris fan baa ka socota. runtiina arrintaasi waa ciidamada amniga waan ku amarnay inay muxuu ahaa ka shaqeeyaan cidii kiiskaas lufta ahayd oo ama fududeysay amaba muxuu ahaa fulisay intaba in si gaara inta loo barto loo soo qabto. insha allah waan rajeynaynaa cidii falkaas geysatay in helana ilaahay xaggiisan ka rajeynaynaa. hadda kabacdina waa laga digtoonanayaa biilaaydu.
shacabka degmada Walaweyn ayaa ka xumaaday xaaladda amni darro ee muddooyinkan kusoo kordhay gudaha degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. nabadoon Abuukar Maamow Cabdiyow oo loo yaqaana Agoonka oo ka mid ah odayaasha degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay ilaa 4 ruux oo shacab ah inay ku dhinteen qaraxa.
ilaahay mahadiis Walaweyn, masiibo ayaa xalay ka dhacday, qarax ayaa ka dhacay. qaraxaasna hadda cid alla cidbii samaysay hibilaa sameeyay ma la dhihi karo. laba qarax oo isdabayaale ay ahaayeen hadda ummadaa ku dhamaatay, ummadaa dhaawaca ku ah, guryaa ku baaba-ay, ariyaa ku dhamaaday. hadda walaalow falkaas wax alla wixii geystay maanta qof hibilaa geystayna ma dhihi karno. dad badanaa ku dhintay, dad badanaa dhaawaca ku noqday, xoolo badanaa ku ba-ay, guryahana iskaba dhaafa guryahana.
waa garta marka tirada dhimashada iyo tirada dhaawaca maxaad noo sheegi kartaa?
4 ruux, 4 iyo dhaawacyo inay jiraan, ilaa 4-5 dhaawac ayaa intaas maqlay. hadda maanta hadda xilliga aan kula hadlooyo qabuuraha dadku u aasooyo waa 4 qof.
waa garta marka dadka dhintay ma shacaba mise waa ciidan?
dadka dhintay waa shacab, waa shacab. waxaa dhintay saddex rag wiil yar iyo laba rag hogaan roodoon iyo taliyihii ururka dalaad la keenay islaamtiisii oo guryaheedii oo falkaas loo waday ayaa ku dhimatay.
waa garta marka xaaladdu waa sidee hadda?
xaaladda Walaweyn ayaantaan dhan kacsameed. Walaweyn qaraxan xor ayaaba xortiisaaba qasaneed, qaraha qaraha ka soo horeey ilaahay dad waxba ku gaartiin.
Xaaladda degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa hadda degan, waxaana socda baaritaano ku aadan cidda ku lugta leh qaraxyada ka dhacay gudaha degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar ayaa u sheegay V O A in weli aan waqti loo cayimin xilliga dib loo bilaabi doono duulimaadyada gudaha iyo dibadda. Isagoo u warramayay Haaruun Macruuf ayaa ugu horreyn waxa uu ka hadlayaa baaritaanka lagu sameeyey dowladdii African Express ee bishii May 4th lagu soo riday magaalada Bardaale.
Diyaaradii waan soo gabagabeynay xilligii loogu talagalay ayaan investigation soo gabagabeynay. Waqtigii waan dhameynay, wixii idil waan soo afjarnay. Keliya waxaa inoay in aan si official ah aan u release gareyno ayaa inoo haray. Tala bixin maxay adaha ay khusaysay gurihiisa iyo badiisa intaba waa way kasoo tala bixiyeen. Marka insha allah tacaala waxaan qaban doonaa, waa idiin soo release garayn doonaa hadiila maqlo warbixintaas.
Waa gartay, laakiin wasiir diyaaraddan Soomaaliya ku dhacday hawada Soomaaliya maraysay dad Soomaaliya u rarnay diyaaradda, dad Soomaaliya ku dhintay, ilaa hadda maxaa uga warwareegaysaan inaad dhahdaan sidaase u soo dhacday, ciddaasaa soo riday, faahfaahinta kale haba laysaga yimaaday?
Waxaan u baahannahay oo keliya in ay khusaysay loo baahnaa informationka inay marka hore helaan, dadka kale ka hor helaan, iyo hay-adaha kale ka hor helaan
waa gartay. Laakiin wasiir, dadka Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed baad wakiil ka tihiin, marka shacabka Soomaaliyeed inay ugu hor helaan maysan ahayn arrintan?
Waxaa jira dad casualty ku dhacay, dad uu propertiga ka baaba'ay, diyaaradii ka baaba'ay, oo daba ka registeraysanayd diyaaradda oo diyaarada iska lahaa. Waxaa jira dad lagu eedeynayo oo annaga aan u baahnay inaan fiirino, dhinac kasta ka fiirino. Marka yes, dadkeena way u baahan yihiin inay ogaadaan, dadkii laga dhintay way u baahan yihiin, dadki wax ka baaqay waa u baahan yihiin inay ogaadaan. Inta buu mutiin insha allah tacaala maan ugu dara inaan kusoo
gabagabeynaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa laakiin waxaa wax yar dadka soomaalida layaa ku noqonaysa saraakiil etoobiyaana way qirteen maxaan ku yidhaha diyaaradda inay soo rideen qoraaladooda waad aragtay mas-uuliyiinta amisom way sheegayaan diyaaraddan dadka soo riday mas-uuliyiintii deegaanka oo bardaale way sheegeen qaarkood idaacadaha ay la hadleen anigaa kamid ahaa dadkaay la hadleen ciidamada etoobiya oon ka tirsanayn amisom baa soo riday bay dhaheen maxay dowladda soomaaliya uga warwareegaysaa waxay dadkii deegaanku sheegayaan inay sheegto iyada dadka deegaanku ma been bay sheegayaan wasiir
maya anigu malihi dadka deegaanbay sheegayaan hadalkoodana waa runna malihi waa beenna malihi keliya waxaan leh anaga dowladdaan mas-uuliyiintina saarneen oo ahayd inaan investigation daah furan aan sameyno waan sameyno documentigi waan qorna hay-adihii ay khusiisay waan la qeybsanay feedbackooda qaarkood babixintooda waa inteena kale haddana waan ku horjiraa insha allah tacaala maalmaha soo socdana waa soo daayn doonaa hadii laal
waa gart waxaa kaloo jirtay diyaarad lagu xabadeeyey iyadoo soo degaysa qansax dheere inkastoo la sheegay in maaragtay diyaaraddaas rasaasta lagu riday oo maaragtay dhaawac gaarsiiyey inay ururka al-shabaab ay ka dambeeyeen laakiin haddana su-aasha iyo calaamad su-aalka weynay taas dhalisa waxay ahayd nabad ma tahay inay diyaaraduhu ku duulaan hawada soomaaliya jawaabteeda
hawada soomaaliya waxay kamid tahay hawooyinka ugu amniga badan ee la maro sidaa la socoto saddexdii sana hadda lasoo dhaafay maalinba maalinta ka dambeysa wadamada diyaaradaha adduunka waxay kusoo dhiireen inay hawadeena ay dulmaraan haddii aad aragto wadanka marxalada kusoo maray iyo amniga hawadeena la isbarbardhigi kara maaha innagana saddexdii afarta sana hadda shaqo badan oo qabtay iyo afartii sanaad ee ugu horeysay oo ugu casaysana adduunka juhdi ugu badnaa aan gelinay ee amniga garoomada iyo hawadeenna wax badan ayay ka bedeshay. Cabashada lagu gudbiyo hawada Soomaaliya inay aad iyo aad iyo aad u yaraatay. Waxaan helnaa testimonies by radio wada mar ee hawada Soomaaliya oo ka sheekeynayo 2017 ilaa iyo hadda isbeddelka ku dhacay Soomaaliya iyo sida ay wadamada kale u doonayaan inay ku daydaan Soomaaliya oo kale inay meesha aan gaarinayn gaarsiin. Marka in short, hawada Soomaaliya waa safe.
Way, aan qodob kale aan uga faa'iidaysto, goormaa dib loo bilaabayaa duulimaadyadii gudaha iyo kuwa dibadda haddaad xog iga siin karto?
Maalin xiblo ma dhihi karno, hadda ma sheegi karno runtii iyo taariikhda specifically ma dhihi karno. Xaaladda guud haddii aad aragto aniga oo tixraacaya wasaaradda caafimaadka, xaaladeena sidii hore ee ay ahayd runtii iyo caafimaad dheeraa COVID-19 iyaday oga fiican tahay Muqdisho, annagu aada uga taxadareyna in uu noqdo cudurku mid gobolka soo taga xamar yimaada xamarka tago gobol tago ayaan waxoogaa yar waxaa ka dhaba waxaan gelinay duulimaadkii gudaha inaan sii yara dheereyno xoogaa inaan yara sugno. Kuwa internationalkana waa sidoo kale, laakiin waxaan ku xirannahay wadamada kale iyaga naftooda inaan eegno xaaladooda meesha ay marayaan iyo inaan eegno situationka maalin kasta. Waan la soconaa wasaaradda caafimaadka runtii dadaal dheer ayay ka wadaan iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha intaba tiimka guddiga u xilsaaran COVID-19 laba mabaad isbuucii kulanaa. Intaas waxaan ka hadalnaa wadanka sidii dib loogu furfuri lahaa. Meel wanaagsanna way maraysaa insha allah tacaala, sida ugu degdegsiyan badanna waan rabnaa inaan ku furo. Waxaan rajaynaynaa xaaladu inay sida hadda ku socoto aday ku socota in degdeg lagu furi doono hadii ilaahay.
Laakiin ilaa hadda waqti cayiman ood leedihiin waqtigaasa la furaya ma jiro?
Ilaa iyo hadda taariikh aan isla galnay taariikh xibil baa la furaya ma jiro. Juhdi badan awood badan ayaan saarayna iyo anagoo taxadareyna sida ugu haboon ugu degdegsiiyan badan iyadoo la taxadaraya loo furi lahaa.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar oo u ramagay Haarun Macruuf.
Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha iyo Jacfar Kukay.
Kulanti wanaagsan akhyaaray Idil Kimba ku soo dhowaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Maalmo ka hor waxaa dunida laga xusay maalinta loo asteeyay ka hortaga iyo la dagaalanka tacaddiga loo geysto haweenka oo uu kufsigu ugu horreeyo. Soomaaliya warbixino kala duwan oo laga sameeyey arrintaasi ayaa lagu sheegay in kiisaska kufsigu ay sare u sii kacayaan. Haddaba si aanu arrimahaasi wax badan uga ogaano ayaanu barnaamijka ku marti qaadnay Aamine Cismaan Xaaji oo ah wasiirka haweenka Puntland. Dhegeystayaasha su'aalahooda iyo weliba kuwayga ayay ka jawaabi doontaa. Marwe wasiir, marka hore ku soo dhowow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee idaacadda VOA. Waxaa laga xusay jimcihii dunida tacaddiga ka dhanka ah haweenka oo uu kufsigu ugu horreeyo. Marka bal waxaad naga siisaa warbixin guud xaaladda tacaddiga haweenka loo geysto guud ahaan Puntland.
Walaal, xaaladda tacaddiga Puntland sidaad ogtahayba tacaddigu wuxuu ka jiraa meel kasta oo bini aadan uu ka jiro adduunka oo dhan, caalamka oo dhan. Marka la fiiriyo xaaladda tacaddigu Puntland populationkeedu waa 4 million, oo dad ah. Waxa ka dhici kara tacaddiga ka dhici karaa dabcan wuu badnaan karaa, laakiin alxamdulilah marka la fiiriyo statistikada dhowrkii sano ugu dambeeyey, Puntland 5 sano ugu dambeeyey wuxuu u dhexeeyey sanadkiiba 90-120 case baa sanadkii waxa ka dhacayay kufsiga. Marka alxamdulilah sanadkan aan ku jirno oo hadda 2020-ka waxaad moodaa annagoo hadda marayna sanadka kale barkiisii inuu tacadiyada dhaca ay ka yar yihiin marka loo fiiriyo sanadihii lasoo dhaafay. Sanadkii lasoo dhaafay 2019-ka waxay ahaayeen 92 case inta la dokumenti gareeyay. Hadda oo aynu marayno 30 iyo wax yar buu maraya. Waxaad moodaa halka sanadkii hore uu ka marayay ilaa 6 dameeyo haddaayo kale uu marayay. Marka alxamdulillah waxaanu dhihi karnaa tacadiyadu way jiraan, wayna dhacaan Puntland iyo meel kasta oo Soomaaliya ka ah. Laakiin haddana marka loo fiiriyo xaaladda wadamada ay ku jiraan burburka uu ka dhacay, waxaynu nahay meel dhexaad baan uga jirnaa adduunka.
Hoosudhacaas marka aad tilmaamtay maxaa keenay? Ma waxaa jira wax tallaabooyina oo aad adinku qaadateen oo la dhihi karo tallaabadaas ayaa sabab u ah in hoosudhac uu ku yimaado kufsigii ama tacadigii haweenka loo geysanayay ee Puntland?
Horta waxyaaba badan baa ka qayb qaadan karaa inuu kufsigu uu hoos u dhaco. Mid waxay noqon kartaa wacyigelinta iyo iyadoo bulshada lagu wacyigeliyo ciqaabta uu mudan karo qofka dhibanaha ah, iyo iyada oo mar walba sharcigu sareeyo oo fulinta sharcigu ay noqoto midda mar walba loo
isticmaalo.
Ciqaabta uu mudan kara, ciqaabta uu mudan karo qofka dhibgeystaha ay ku caddaato. Marka dhinacyo badan baan ka wadnay. Mid waxay tahay in la faafiyo ilaa iyo 2016 September markii la dhaqangeliyay xeerka kufsiga. Waxaa socday dadaallo ay dowladdu iyo hay-adaheeda kala duwan oo xisaaran ay wadeen faafinta iyo wacyigelinta ku saabsan xeerka kufsiga. Dabcan ma dhihi karno sanadkii dhawaaba aad loo faafiyey, laakiin waxay ahayd dadaallo isdaba jooga. Sanad walba waxaa loo sameynayaa sharciga kufsiga waxa loogu magacaabo implementation balanka, oo sanad walba dhaqangelinta qorshaha dhaqangelinta sharciga oo ay tahay deegaamada hore aan loo gaarin oo durugsan in la gaaro deegaamo cusub in sharciga lagu faafiyo. Odayaasha dhaqanka oo marar badan qayb ka noqda xalka xalinta xaaladaha tacadiyada ay iyadana lagu wargeliyo. Dhacdooyinkii ugu dambeeyey oo Puntland ka dhacay, oo iyaduna dowladdu ay doorkii ugu fiicnaa ay ka istaagtay oo la sameeyey xukuumaddii eedaysanayaasha, iyada laftigeedu waxay ahayd tallaabo horumar leh oo la qaaday. Tallaabooyinka kale oo la qaaday waxaa ka mid ah iyaduna tababarada isdaba jooga oo garsoorka la siiyo iyada laftigoodu inay noqdaan booliisku meelaha dadka soo dhaweeya iyo hay-adaha garsoorka oo dhan. Tallaabooyin badan oo wasaaradda cadaaladdu ay ka qaadatay oo inay faafiso sharcigii kufsiga oo si turjuban oo luqad ay dadku fahmi karaan lagu gaarsiiyey, iyo gebi ahaanba dadka oo lagu wacyigeliyo dhaqamada xunxun iyo waxyaabaha la xiriira inay dadku ka tagaan oo dhinaca diinta Islaamka. Marka waxay noqon kartaa waxyaabo badan oo isbiirsaday, laakiin midda ugu weyna waxay tahay inuu sharcigu mar walba ka sarreeyo qofka eedaysanaha ah oo geysta dhibaatada kufsiga.
Waayahay dhegeystaha ugu horreeya qadka ku jira baan fursad siinayaa Marwe Wasiir oo su-aal ku weydiin doona. Fadlan haddaad maqlayso magacaaga ku bilow iyo halkaad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad wasiirka weydiiso.
Bismillaah, waa Leyla Cabdigoleed, joogta magaalada Muqdisho. Waan idin salaamay dhammaantiin. Marka la yiraahdo kahortaga, maxaad ka qabateen oo bulshada xagga kahortaga, maadaama waxaan uu yahay wax aad u dhib badan kufsiga uuna ku tiro badan yahay deegaanada Soomaalida oo Puntland ay qayb ka tahay, xagga wacyigelinta awoodintee laaga yaala saara, waxaan rabaa inaan wax yar kusii darsado. Maadaama dhaqanka Soomaalida uu adag yahay markii la joogo xaaladaha caynkaasa oo reeraha odayaasha xeerar gooniyo ay u degan yihiin oo aan la sheegin gabadha marka lagu soo, hablaha badan ee dhibaataysan laga yaabo xataa inaan la wareysan markii la qabsado, heerataanyadii wixii guryahooda kula jira aan lana ogolayn banaanka inay maadaan oo kaleeta, waxyaabaha caynkaasa awoodinta agbaa saartaan mudane si loo ogaado xaaladaha noocaa kaleeta oo guryaha lagu qarinayo. Waa mahadsanta dhammaantiin.
Leyla,
waa mahadsan tahay. Runtii wacyigelintu markay noqoto wasaaradda haweenka doorka ay ku leedahay waa tiirarka ka mid a tiirarka ugu muhiimsan. Waxyaabaha jira oo la rabo in laga guuro dhaqamada laga guuro oo aan bulshada ka wacyigelina waxaa ka mid ah, Soomaalidu waa dad dhaqan u leh inay isu soo dhaweyso oo in adeer iyo in abti iyo qaraabo iyo kulli ay dadku ku wada nool yihiin guryaha. Bulshada waxaan u sheegnaa in waqtiga hadda lagu jiro tiknolojiyadu ay meel sare gaartay oo dhallinyaradu ay waxyaabo badan ku mashquulsan tahay, in loo baahan yahay dhaqamada caawin kara inuu tacadiyadu ay ka dhacaan familka dhexdiisa guryaha dhexdooda in marka ay noqoto xaaladaha dadka ay dhibiyada iyo dadka danyarta ah oo tuulooyinka iyo meelaha fogfog ku nool iyada laftigeeda accesskii ama inay u helaan adeegyadii ay si dhow ku gaaraan aysan gabadhu xaabada iyo waxyaabaha lamidka ah aysan doonin haddii ay dhacdana dadku ay gruub isu raacaan wax alla wixii dhaqan ah ama saboorti garayn kara ama taageeri kara inay gabadhu ku dhacaan tacadiyada noocaan ah waa ka wacyigelina. Sidooda kale waxaan wacyigelinaa dhallinyarada wiilasha ah iyo ragga inay qayb ka noqdaan badbaadada gabadha iyo hooyada ayna noqdaan iyagu laftigooda haweenku keliya aysan noqon kuwa xuquuqdooda u dooda laakiin inay noqoto wiilka dhallinyarada ninka ah inay dhammaan garab istaagaan wax alla wixii lidi ku ah diinkeenna islaamka ceeb ku ah dhaqankeenna iyo inay ka qayb qaataan gabi ahaanba badbaadada iyo nabadgelyada bulshada haweenka waa mahadsanta.
Waxay raacisay haweenka ama gabdhaha kufsiga loo geysto badanaa dhaqanka soomaaliyeed baa ka hor istaagaya inay sheegaan wixii gaaray oo intooda badan waxaa laga yaabaa inay qarsadaan oo ay guriga la joogaan. Arintaasi maxaad ka qabataan?
Arinta odayaasha dhaqanka alxamdulilah sanadkii lasoo dhaafay sanadkan waxaynu ku jirnay xaalada emergency oo badan. Sanadadii lasoo dhaafay wasaaradda waxay qabatay wacyigelin badan iyo odayaasha dhaqanka inaanu ka saxiixinay xataa inaysan noqonin kuwo daba orda ama taageera in xeer dhaqan lagu xaliyo. Waxaa jira kaysas mararka qaarkood la yiraahdo jiri jiray in la yiraahdo baa gabar reer hebel ah in reer hebel u kufsaday oo la yiraahdo halaysu tuuro. Odayaasha waxay saxiixeen, waxay commitmentigooda ku bixiyeen ama ballan qaadeen oy saxiixeen weliba ka haynaa saxiixiyadii inaynan dhiirigelinaynin in maadaama sharcigii xeerkii kufsigu uu Puntland ka dhaqan galay inay iyaguna ixtiraamayaan xeerka, laakiin waxay ku xireen condition ama shuruud bay ku xireen inay dowladdu si u qaadato toosa dhaqangelinta xeerka kufsiga. Taasna waxay noqotay qodob aan qaadanay oo hay-adaha garsoorku ay boqolkiiba boqol qaateen hadda kadib inuusan noqonin case kufsiga aan lala aadin dhaqanka, dowladduna ay ka tahay dhibane case walba oo kufsiga oo la geysto. Amaasan
waayahay dhegeystaha kalaban siinaya sareed soo dhowow magacaaga saddexnoo sheeg iyo halkaad joogto kadibna u gudub wixii talo ama su-aala oo aad soo jeedinayso wasiirka haweenka Puntland ba marti ku waa barnaamijka.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa halkan dhigala hadlaysa sareeda jeegta sareed maxaa xasan. Aad baan ugu faraxsanahay wasiiradda iyo in mataqaana waraysigan aan ka qayb noqdo. Waxaa aan rabaa in aan horta marka horeeto aan kor istaago dhibaatada maantahayto waxa weeye Puntland haysata oo waxaan hadda kasoo gaaray wasiiradda oo ka hadlaysa arrimaha dhaqanka iyo maxaa la yiraahdaa ii sheegay dhibaatada ay ku awal ku hayn jireen. Waana wax aad wanaagsan oo mataqaanayay la gaaray in ay saxiixeen arintaas. Ay sababtu tahay tacadiyada ugu tirada badan oo aan la fahamsanayn oo haweenka loo geysto waxaa ka mid a waxaa loo yaqaano emotional abuse-ka oo ah erayada ama oraahyada iyo sitaanka ah ee dumarka lagu bahdilaya, taas oo u dhigaysa hoos tayadii ixtiraamka ama mataqaanayay cizayntii loo hayay haweenka, oo mataqaan ay qayb badan ka qaadato dhaqankeena in dumarkii la yareysto ama la yeeso iyadoo loo isticmaalayo maahmaahyo dhaqangal ah oo waddanka hore uga jiri jiray. Waxaa jira oo Puntland ka dhaca kufsigii baa aad u tiro badan, furitaankiiba aad u tiro badan oo Soomaaliya oo dhan aad ugu badan. Dilkii xaafadaha oo ay raggu waxaway haweenkooda dilayeen baa waayahan dambe aada soo badanaya. Waxaan u jeednaa oo haddeertan kaysaskooda furan yihiin oo taagan yihiin gabdho la dhaawacay oo la dilay oo raggooda dileen oo furitaanki loo diiday oo maxkamadii waxaway tegi waayey oo hadday maxkamadii tageen xataa maxkamadii waxba u qaban weyday oo gabadhaa furitaankii ninkeeda laga siin waayey ilaa uu markii dambe dhowr xabadood ku dhuftay. Waxaa taagan guditaankii fircooniga ahaaba isaguna taagan. Waxa weeye marka waxaa hadda aan doonaya in aan horta su-aasha koowaad oo aan rabo iyadoo isku kooban in aan wasiiradda weydiiyo waxa weeye ma haysanaa research iyo accurate data run ah oo lagu tiirsan karo oo dadka ka shaqeeya hay-adaha bulshada rayidka ah ka shaqeeya ay isticmaali karaan iyaga oo mataqaanay raba inay waxa wax ka bedelaan researchyada noocaas ah oo accurate data haysata oo domestic violence-gii iyo divorce rate-gii FGM states kamaanta ee Puntland ama Soomaaliya ay marayso
iyo dhibaatooyinka iyo gacan ka hadalka loo geysto dumarka.
Exactly, gacan ka hadalka loo geysto dumarka kufsigi dumarka ganacsiyadoodu sababta ay kor ugu soo kici waayeen mar walba ay hoos u jiraan. Waxyaabahaas oo dhan wasiirad ma jiraan data iyo xog rasmi ah oo bulshadu ay soo raadsan karto oo ay haysato wasaaraddu ma jirtaa oo la sameeyay.
Waa mahadsantahay sareedo, waxaad moodaa inaad dhammaan ka wada hadashay waxyaabaha haweenka dhibaatada ku haya, ama ha ahaato tacaddi ama dhaqaale xumo ama dhaqamada soo jireenka ah oo soomaaliyeed. Horta ugu horeyn, diinkeena islaamka baa haweenka xuquuqda siisay aasaasiga ay leeyihiin. Dhaqankeennana suubanina ma aha mid taageeraya haweenka in tacaddi loo geysto. Way jiraan caadi ahaan door ay haweenka iyo raggu kala lahaayeen xiliyadii hore iyo xilligan hadda lagu jiraba ay ka mid tahay caadi ahaan inay raggu ka qayb qaataan ama ay leeyihiin hawsha middeeda culus. Taasi waxay keentay in haweenku caadi ahaanna way ka nugul yihiin haweenku ragga. In doorarka si aada loo kala qeexo aad moodid shaqooyinka qayb ka mid ah oo sida ka qaybgelinta siyaasadda iyo waxyaabaha lamid ah, ganacsiga waaweyn iyo haweenku inay yeeshaan iyo waxyaabahaas, ay ka hooseeyaan boqolkiiba boqol ragga. Dilka markaan dib ugu soo noqdo, Puntland ay leedahay maxkamadaha, way jirtaa caqabado ay garsoorku ay qabaan oo gooni ah oo dembi baaristii iyo waxyaabihii la xiriira awoodihii oo dhammaa aysan oo dhammaystirnayn. Kufsiga alxamdulilah hadda waxaynu leenahay forensic lab keligiisna ma aha shaybaarka lagu baaro, keligiisna ma aha in lagu kansoolaado, laakiin dembi baarayaasha ama CID-du iyaga laftigooda baaritaankoodii iyo waa in la sameeyo spot checks isla markiiba wixii dhacay. Tan waxyaabahan aynu ka hadlayno oo gacanqaadka, waxaa jira gabdho badan oo looyaro ah maanta, maaha in maxkamadaha public mar walba loo dhegeysto. Waxaan haynaa tiro aada u badan oo haweena oo masruufkoodii markay kala tageen laga siiyo maxkamadda oo bil walba yimaada, laakiin waxaa jira gabdhuhu xishood badan oo ay dareemayaan oo leeyihiin dhib kasta ay qabaan oo waxa sharcigooda diinta islaamku ay siisay iyago og, haddana inaysan aadaynin hay-adihii garsoorka u imaanaynin oo aysan gabadhii soo dacwoonaynin. Xeerka qoyskaa jira isaguna oo maxkamaduhu ay dhaqangeliyaan oo ay ku in badanna haddaa tagtid maxkamadaha la qaadayo maxkamadda darajada koowaad ay qaadayso, in badan waxaa ka mid ah gabdhaha maxay ahayto ama tacdiyada loo geystay ama inta kala tageen raggii lagu dayacay caruurtii oo haddana loo xukumayo. Waxaan rabaa inaan ummaddii dhegeysanaysa ee reer Puntland u sheego inay helayaan xaqoodii haddii ay noqoto in loo qariyo iyago aan cidna ka warqabin. Gabadha garsoorayaasha, gabdho badan oo qareema abaa jira, ururka looyarada waxaa jira haynta gabdhaha ah, waxaan ka caawinaynaa inay xuquuqdoodii ay helaan haddii ay sheegashada ay sheeganayaan ay tahay mid run ah oo maxay ahayto iska cad. Waa mahadsanta.
Waya dhegeystaha xiga baan siinayaa Nimco. Nimco, bal magacaaga saddexaan iyo halkaad joogta noo sheeg, kadibna u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso wasiirka haweenka Puntland oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti ku ah. Soo dhawow.
Waan dhowahay dhammaan waad salaamayaa bahda v o a iyo marwa aamina wasiiradda haweenka Puntland sareeda oo iyaduna ka mid ah dhegeystayaasha. Magacaygu waa Xasan Bakaal, waxaan joogaa Garoowe. Waxaana gudagelayaa su-aalahayga. Kiisaska la horkeenay cadaaladda oo maxkamaddu ku dhammaaday ilaa hadda waa yaryihiin maxkamadaha ay dhammeeyeen. Marka laga reebo kiiska Caashe Elias, waxaa jira laba kiis oo aad u xanuun badan oo ka kala dhacay Puntland iyo Garoowe. Labaduba waa ay geeriyoodeen wasaaradda haweenka. Arrinkaas doorkeedii maxay uga qaadan laadahay? Haddii ay door ka qaadatay oo uusan shaacsanayn, fadlan waxaan ka codsanayaa Marwa Aamina inay nala wadaagto. Su-aashada labaad waxa ay tahay, warbaahintu waxa ay qaybta ugu ballaaran ka qaadataa bulshada xogahelista ama tacdiyada ka dhanka jinsiga uma furfurna oo ay ka qarsoon tahay? Wasaaradda ayaan arrintaasi hoggaan u ah. Haddiise aad isleedihiin Marwa Aamino, wariyaasha uma tababarna arrintaasi oo si khaldan bay u tabinayaan, maxaa idiin diida inaad abaabushaan tababaro ku saabsan habka tabinta GBV-ga idinkoo qarsoodigii iyo xogihii la daboolayay iyo wixii bannaanka ka dhacayay si loo baahiyo? Intaad warbaahinta isha aad gelisaan oo aad u tababartaan, maxaa idinku taagan maadaama ay soo laalaabanayaan tacadiyada ka dhanka ah haweenka? In warbaahintu ay ka hadashana ay tahay mid aan laga maarmayn. Labadaa su-aalood baan
qabaa. Laba su-aal oo muhiim waa mahadsantahay. Marwo wasiir, su-aasha koowaad, gabdhaha la kufsaday ee haddana geeriyooday.
Waa mahadsantahay Nimco Xasan Bakaal. Dabcan way jiraan labada kays oo gabdhaha geeriyooday. Waxay ahayd masiibooyinka dhacayay mid ka mid ah labada kaysba waa kaysas hadda proceskoodii ama nidaamkoodii uu socdo garsoorka. Way qaateen muddo dheer bay qaateen oo annaga laftigeena hay-adaha garsoorka iyo wasaaradaha ay khusayso shirar badan baan isugu nimid oo aan uga hadlayno arrimahaas. Horta waa mid markii hore waxaa maqnaa shaybaarka forensic blabka qayb ka mid ah baa maqnayd oo kaysaska mid ka mid ah oo buurtilo ka dhacay waxay ahayd waxaa la ogaaday muddo badan kadib oo ma ahayn mid
markiibaari karo
xilligaa gabadhaha la ogaaday xilli badan kadib bay ahayd. Waxaana martay meelo badan. Dabcan wasaarad doorkii ugu weynaa bay ka qaadatay oo weliba aan isleenahay mid ka baxsan intii laga filayay bay ka qaadatay. Waxaan bixinay gabadha markii loo qaaday Ethiopia waxaan bixinay si aysan ugu tiirsanaan dadkii lagu soo eedeeyey oo iyaguna famil dhow isla ahaa si looga gaabsado inay qofku ku tiirsanaado dhibta soo gaartay ciddii dhibka lagu eedeeyey. Waxaanu noqonay kuwii kula taliya inay qaadaan dad kale oo familka ah. Markii la geeyay Ethiopia waxay ahayd daawadeedii waxaa lagu qiyaasay 5,400 oo 3 jeer la kala bixinayo installmentigii koowaad baan dirnay. Waxaana sii dara ahayd iyadoo nala kala tashan in ilmihii yaraa la soo celiyey oo aan ka war helnay isaga oo garowa jooga
yaa soo celiyey reerkii
familka reerkaa soo celiyey. Wasaaradda haweenku markaas waxooga kama haynin. Gabadhu waxay noogu maqnay Ethiopia, xaaladeeda caafimaad aad bay usoo hagaagaysay. Waxay noqotay inay gabadhii yarayd la keeno ayna dhimato isbitaalka ku dhimato. Dabcan garsoorku mar haddaan lahaynin qiraal aan jirinin haddii uusan jirinin wax forensic evidence oo la qaaday aysan jirinin garsoorka baan uga dambeynaa. Waxaan nahay 3 eedood oo dowladda waa taqaana xukuumaddu oo garsoorka iyo fulinta iyo sharci dejinta. Marka annaga doorkeena waxa weeye caadi ahaan waa in la fahmaa dadweynuhuna ay fahmaan wasaaradda haweenku doorka ay ku leedahay kiisaska kufsiga ah. Ugu horreyn waxaa xil naga saaran yahay inay gabadhu la mariyo booliiskii oo laga diiwaangeliyo, inay hesho taageeradii caafimaad oo loo gudbiyo isbitaaladii ku habboonaa, in taageero nafsi iyo latalin ay hesho, kadibna inuu sharcigu qofku uu u helo sharci loo siman yahay uu helo.
Waaye su-aasha labaad oo ahayd dhinaca warbaahinta uma furfurno wasaaradda oo kiisaska kufsiga iyo dhibaatada dumarka loo geysto marka ay timaado, waxaad moodaa in warbaahintii la riixayo oo aanan xogtii si toosa loo siinayn, arintaas maxaa sabab u ah bay weydiineysaa Nimco?
Runtii warbaahintu doorka ay ka qaadanayso waa loo baahan yahay tacdiyadan, laakiin iyada lafteeda waxaa saaran mas-uuliyad badan oo loo baahan yahay inaan mararka qaarkood laga hordhaco oo kays keeni kara tiraanyo iyo turxaan ku abuuri kara dadka dhexdiisa, iyada oo aan go-aan maxkamadeed oo runa lahaynin. Laakiin dhacdooyinka dhacay iyo in laga hadlo, looma baahna dhibanaha magaciisii in la sheego, looma baahna in maxay ahayta kamera laga duubo oo haddaysan ahayn mid laga fursan waayo mararka qaarkood, laakiin looma baahna. Intuu qofku eedaysana yahay wuxuu leeyahay xuquuq uu leeyahay.
Waxay ku weydiineysaa haddii aan kaa dhexgal haye Nimco,
haddii aad isleedihiin baa marka ku darsan hadalkeeda wariyaashu uma tababarna arintaas oo si khaldan bay u tabinayaan. Maxaa idiin diday inaad abaabushaan tababaro ku saabsan habka tabinta GBV-ga?
Hal mid aan ka horeysiiyo, horta xogahan markay noqoto GBV-ga ama tacdiyada haweenka dhanka ka ah, waxaan leenahay system la yiraahdo GBV Information Management System oo lagu ururiyo. Waxaa saxiixa xogta lagu ururiyo database weeye barnaamij oo lagu ururiyo. Waxaa saxiixa oo xogta loo gudbin karaa dadka serviceka bixinaya. Waxaa la saxiixaa qofka dhibanaha ah. Hay-aduhu waxay saxiixaan ayaa u dhaxayso sida hay-adaha garsoorka, wasaaradda haweenka iyo hay-adaha khusayso information sharing protocol oo ah yaa lala wadaagayaa xogtaas. Xogtaa waxaa lala wadaagi karaa cidii adeegsiinaysa qofka dhibanaha lambarkiisa, magaciisa iyo wixii ku saabsan personal information waxaynu nirahno information ka khaaska ah qofka, waxaa lala wadaagi karaa cidii siin karta weliba iyadoo laga qaadayo dhibanaha, iyadoo laga qaaday hadduu caruur yahayna waxaa u hadlaya waxaa weeyaan dabcan dadkii waalidka ahaa ama ciddii ehelada u ahayd. Laakiin layskama bixin karo consultigan iyadoon la helin, iyadoon laga helinin ogolaansho laga helinin dadkii. Laakiin informationada guud oo sheegaya tacadiyadu inay jiraan, inay dhacaan iyo waxyaabaha jira maaha mid loo diidayo ama laga qarinayo warbaahinta. Dabcan wasaaraddu way jirtay ilaa iyo waxaa la aasaasay 2005 muddooyinkii lasoo dhaafay, dadaalo noocaasa in la sameeyey waan filayaa 100%. Laakiin muddadii aan jirnay oo ilaa sanad aan joognay xukuumaddan cusub sanad yaa barka ahayd, maanan helinin fursad markaa walow aan si gooni iyo si informala iyo muddo badan shirar informal oo tiro badan aan qaadanay warbaahinta. Laakiin tababar la isugu yeero oo warbaahinta loo yeero ma jirinin.
Way aad baad u mahadsantahay Marwa Wasiir, sida qiimaha leh aad barnaamijka uga qayb qaadatay.
Aad baad u mahadsantahay walaal.
Way dhegay, waan u mahadnaqayaa Nimca iyo Sareeda iyo Leyla oo iyagana barnaamijka qayb ka ahaa.
Aad baad u mahadinaya aniguna gabdhaha Soomaaliyeed iyo kuwa reer Puntland ama Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay iyo iyadana fursad siisay anagoo dhanana siisay inaan isku wada fahanno oo meesha ay wax marayaan. Waa idiin mahadcelinayaa dhammaantii soo dhawaada.
Waa mahadsantahay. gudahana dhegaystayaal, inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo aanu toddobaadkan ku soo qaadannay dhibaatooyinka iyo tacadiga ay haweenku la kulmaan oo uu kufsigu ka mid yahay. Waxaa barnaamijka marti ku ahaa uu su'aalaha dhegaystayaasha ka jawaabayay Aamine Cismaan Xaaji oo ah wasiirka haweenka Puntland. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa fi amaanillah.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda Jacfar Kukaay ayuu ahaa oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha.
waxaa saaka laga dareemay magaalooyinka Soomaaliland qorax muduubaad, iyadoo dadweynuhuna ay u dareereen masaajidada si ay u tukadaan salaa sunaa. faahfaahinta warkaasi waxaa hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakule.
waqti ku dhow 8:00 subaxnimo ee saaka saacadda magaalada Hargeysa ayaa si weyn looga dareemay cudbaahiyaasha masaajidada kala duwan ee magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliland salaada la tukado xilliga qorrax madoobaadku u dhaco, taasi oo ka dambeysay markii la arkay in qorraxdu ay madoobaatay, iyadoo dadweyne fara badanina ay u dareereen masaajidada markii cudbaahiyahaasi qur-aanka laga akhriyay dadku maqleen. waxaana jawigu u ahaa sidan:
qul yaa cibaadiya alladiina asrafuu calaa أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
أقويهن أبشر أسكر محمد وحاو كتير سيهاي حروت تدقن كي أوذي كشيكي مقالة هرقيسة وحانا وقون دروكسان أوليها علمي قحي ديقسكا
والله بادا ننتي حي عقايد والله بادا والله بادا عايدود إلهي ليهي مركا داتكو ويتر صدانون مركي مذوبادان يمركاي سيدا عادقا ينوغو ريقي يانبا arintan ee saaka dhacday waxay ahayd cadceed madoobaad. cadceed madoobaadadu inta badan sanadadan way inagu madayay dayax madoobaadaduba, dadkuna gaar ahaan soomaalida geyiga soomaa dhulka soomaalida waxaa xoog looga dareemaa cadceed madoobaadka, waayo dayax madoobaadka duni kale aynu kala xilinahay iyo qalab lagu eego oo mar hadhyari gelayo ay jirto inaan inagu madow badan arkayn baa jirta. xagga cilmigan xidigiska iyo aqoonta durugsana xidigiska oo dunidu aad dar ugu horumartay xoog baa loo sii saadaaliya waana la tiriya. tirinteedaas waxay keentay marka habkan ay u dhacaan cilmiga saynisku wuxuu noo sheegayaa marka ay layn isku toosan galaan dayaxa, cadceeda iyo dhulka, markaa dayaxii ayaa saaka isku gudbay bay noqonaysa. haddaan soo gaabino cadceedii, inkastoo dhulka aada uga fogaayo wada qarin kari waayey iftiinka cadceeda, haddana si shilinka u dhexda madow ayuu kale weliba kan waxay yidhaahdaan wax wareeg dayax wareeg ayaa madow ku sameeyey cadceeda, marna barh buu madoobeeyaa mar uu wada madoobeeyaa oo markuu dhulka u dhow yahay uu weyn yahay marna si wareega goobaha buu u madoobeeyaa markaadkaasi kii reerka xilliyada dhifdhifka ah ee dhici jiro kala saakan
aqoonyahan abshir askar maxamed ayaa geesta kale tafaasiil dheeraada ka bixiyay in marar badan oo dayaxu madoobada aan inta badan laga dareemin dhulka soomaalida
qadar oo runta inaga maadaama inaan qalab haysan madowgu marka uu weyn yahay bayn weliba dareenaa waxaanu naqaanaa laba xilli inay maalintiiyo habeenku isleekaadaan oo maarij koob iyo laatankeeda ilaa saddex iyo laatankeeda markay cadceedu tumaado dhulbaraha habeen iyo maalin isleeg bay dalalka tropical regionska helaan markay sebtembar oo imika cadceedu nagu soo socoto sebtembar la gaadho ekuatorka timaado dhulbarahana iyadana saas ili maalin iyo habeen isleeg ayaynu markaa helaa haddaba tubtan marka madoobaadadu dhacayaan waxa weeyaan marka ay isku toosaan xariiqan dayaxa iyo cadceeda iyo dhulka marka xaggay ku kulmi karaan waxay ku kulmi karaan xariiqa koonfureed ee loo yaqaano kansalka ama casaanyada iyo xariiqa waqooyi ee loo yaqaano kobrikoonka ama geesoolaha taasoo markaa saakastii dhacday ahayd xariiqa kobri kansalka inay ku kulmeen oo isku beegmeen markaa inta badan ekuatorka way yartaa inay dhacdo laakiin mararka qaar iyagana way isku beegmi karaan markastoo isku beegmaanna aqoon ahaan waxaynu ka dareemaynaa inay laynkoodii lasii saadaaliya ay tahay taa waxaa lagu xaqiijin karaa moorada ay ku wada jiraan oo haddaanay moorada ku wada jirin meel ma qarin karo harka dayaxu cadceeda kuma beegmi karo haddaanay iska soo horjeedinna dayaxu ma madoobaan karo oo haddaanay toos isugu toosnayn harkii cadceeda laga qarin cadceedii dayaxi isaguna way adagtay inuu madoobaado ilaahay baa laakiin ayadiisa iyo aqoontiisaba kawkayn oga xeel dheer
mid ka mid a masaajidada magaalada Hargeysa oo lagu tukanayay salaada ayaa markii ay dhammaatay waxa aan la kulmay sheekha masaajidkan sheekh Ibraahim Cabdi Cumar waxaana aan weydiiyey waqtigii Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee marka ay dhacday arrintan oo kale tallaabooyinka uu Nabi Maxamed u jideeyey dadka muslimiinta inay qaadaan marka arrintan oo kale dhacdo
arrintaasi waqtigii nebiga u dhacay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh axaadiis aad iyo aad u fara badan ayaa ku soo aroortay waxaa jira waxyaabo fara badan oo sababa waxaa ka mid a almacsiya macsiyooyinka oo qofkii maxaaqta ilaahay u casiya subxaanah wa tacaala ayaa ka mid a markay ummaddu la timaado macsiyada maxay noqotay lagu cabsigeliyo aayaatun min aayaati araxmaan aayaad ka mid a aayaadka ilaahay sida inoogu imaan doonto insha allahu tacaala xadiis ka mid ah xadiisteena rasuulka salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh nabigeena suuban salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh wuxuu yidhi laa yankasifaani limowti axadin min annaas walaa lixayaatih dayax madoobaadka ama qorax madoobaadka labada ku doona ha noqdo lama madoobaadaan qof dhimashadii waxay la madoobaadaan waxa weeye waa aayatun yukhawifu allaahu bihi cibaada waa aayad ilaahay addoommadiisa uu doonayo inay soo noqdaan oo lagu cabsigelinayo limowti axadin qof dhimashadii isma bedelaan ma madoobaanayaan walaa lixayaatih qof noloshiina ama qof dhashay sidaa darteed isma bedelayaan waayo dadki hore casrujaahili waxay odhan jireen maanta waxaa dhashay qof weyn markaa waxaa isbedelay qoraxdii amadayixii qaarna waxay odhan jireen waxaa dhintay maanta qof ummadda karaamo ku lahaa oo weyn sidaa darteed waxaa dhacday arrintaa inuu wada arkay inay odhanayaan ee qorax madoobaadka ah ama dayax madoobaadka
qorax madoobaadkii kan ka horreeyey ayaa ahaa bishii diisembar ee sanadkii tegay ee 2019 khadar maxamed cakule v o a hargeysa
gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa shalay loo gudbiyey mooshin ay ku saxiixan yihiin 132 xildhibaan kaasi oo la doonayo in lagu xaqiijiyo qoondada dumarka iyo sidoo kale kuraasta labada gole ee baarlamaanka ay ku leeyihiin dumarka warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle
fadhiga golaha uu ku yeeshay muqdisho waxay diiradda ku saareen ka doodidda qoondada haweenka qoondada haweenka waxay ka mid ahayd 4 qodob ee dhowaan loo xil saaray guddi baarlamaan golaha markii la furay waxaa mooshi soo gudbiyay xildhibaane ku jira golaha gabdhaha ah. Waxay ku doodeen kuraasta hadday ku fadhiyaan inaysan wax wiila kula tartamin oo loo daayo gabdhuhu iyagu inay isla tartamaan. Waana mid ka mid ah soo jeedintii ay soo jeediyay guddi baarlamaan arrinta dhan waa loo xilsaaray.
Mooshinkan waxaa soo jeediyay 132 xildhibaan wuxuuna ku socdaa guddoonka golaha shacabka, sidoo kale guddoonka aqalka sare. Ujeedo mooshin ku saabsan in haweenka labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kuraastooda ay u tartamaan keliya haween. Mudane guddoomiye, annagoo ah xildhibaanada halkan ku saxeexan, waxaan soo jeedinaynaa mooshin ah in haweenka labada aqal ee tiradoodu tahay 124 inay kuraastooda ay ku tartamaan haween keliya si loo xaqiijiyo koontada haweenka ugu yaraan 130 si waafaqsan qodobka 23 ee shariga doorashooyinka qaranka ee federaalka.
Waxaase jira xildhibaane ku jira golaha taaka biyadiidana. Xildhibaanada qaarkood ee haweenka ayaa soo jeediyay in kuraas ay kula soo tartameen rag kale soo guuleysteen. Muhiimna ay tahay haweenkuna isku kalsoonaadaan oo tartanka dhacaya qayb ay ka noqdaan.
Waxaan filayaa mudane guddoomiye in la ansixiyay ajendaha. Ajendahana waxaa ku jira ka doodista xeerka qoondada haweenka, sida hadda mooshinka lagu sheegayna 124 kuraasta haweenka inay tahay in rag la tartamo. Annaga waxaan nahay haween, kuraasteennana haweenku ma soo tartamin. 124 waa tiro qalad ah oo baarlamaankan loo qoondeeyey, waayo markaan anigu soo fariistay kadib miyaa haween ahaan la igu xisaabinaya? Anigu rag baa ila soo tartamay, kuraas aan lala tartamin ma jiro.
Xildhibaan Sacadiya Saciid oo ka mid a golaha shacabka ayaa qabta dhankeeda muhiimadda ay leedahay in haweenku meesha ay ka saaraan siyaasadda qabiran ee tilmaamaysa 130 haweenkuna la tartamaan ragga kuraasta ku haysta, balse aysan ahayn in halkan ay ku fadhiyaan iyagoo ku doodaya in gabar oo keliya kuraasta loo asteeyey.
Haddii aan wax yaro tusaalaha soo qaato, Soomaaliya qabaa'il baa lagu fadhiyaa, 4.5 baa lagu fadhiyaa, nin walba reer buu matalaa. Guddoomiyaasha iga sokeeya qabaa'il baa ku fadhiyaa, annagana qabaa'il baa ku fadhinaa marka. Laakiin ani waxaan ogahay 30% dadka ugu tabar yar waa dadka masaakiinta ani aan ka mid ahay 4.5-ka. Mar walba anigu intaasaan ka doodaa. Gabdhaha waaweyn reeraha ay ka yimaadaan kuraasooda bannaanka iskaga taallaaya waan ogahay, laakiin 30% rabaa inaan u soo laabto. War 30% hadday siyaasad tahay gabdhuhu ha tartamaan oo naftooda ha aaminaan, hana isxisaabiyaan. 30% gabdhaha baa ku jira. Gabdhaha maxaa soo qabateen? Gabar baa guddoon nooga oroday. Waxaan ognahay 3-4 gabdhood baa xildhibaana, Khadiijo siiyo codka. Haddaana markaan soo istaago aan gabadhu aysan gabar ahaan wax ii siinay, waa kuraasta lagu rooraa. Horta sababta kursiga loo raadsanaya maxay tahay? Anaa soo istaagay guddi baa nirba u ordayaa, kulli gabdhuhu reer bay u ordayaan. Sacdiya waa mucaar, Sacdiya reer bay necab tahay. Oo haddaadan kursiga markaan raadinaya aadan gabar ahaan iigu helin, maxaan kugu raadinayaa? Hadda aydan leeyahay gadaal baan ka dhahayaa, biri baan dhahayaa, maantaan dhahayaa, aniga haddii kursigan layga soo qaado gabar reerkayga ku soo fariisanaysa. Kursigan in la xiro oo reer loo xiro oo cid la saaro oo reerkayga waligay gabar ahaado, aniga anoo kursigayga raadinaya anigu ma qabo. Laakiin waa fayd garaynaya, waa dagaalamaya, kursigaygana waa raadsanaya.
Doodista qoondada haweenka ayaa xilligan u muuqata mid ka mid a qodobada siyaasadeed isha lagu hayo. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestan.
taasina waxaa noogu dhan idaacaddi galabnimo oo Ibraahim Xasan Daanduro iyo Saare Cabdi Axmed oo idin leh. Intaynu mar kale kulmi doono, nabadgelyo.